Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala rasulillah, amma ba'd. 11. suhbat. Rozaning mustahab bo'lgan odoblari haqida. Aziz birodarlar, ushbu suhbatimizda roza odoblaridan ikkinchi qismi mustahab, ya'ni majburiy bo'lmagan, biroq rioya etish bilan mo'l ajru savobga erishiladigan odoblar haqida so'z yuritamiz. Mazkur odoblardan biri saharlik qilish, ya'ni kechaning oxirgi qismida taomlanish bo'lib, sahar paytida yeyiladigan taom bo'lgani uchun saharlik deb nomlangan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam saharlik qilishga buyurib aytganlar: "Saharlik qilinglar, zero saharlikda baraka bordir." Muttafaqun alayh. Sahih Muslimda Amr ibn As radiyallahu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Biz bilan ahli kitoblarning ro'zasi o'rtasidagi farq saharlik tanovul qilishdir." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xurmo bilan saharlik qilishni maqtab, "Xurmo mu'minning naqadar yaxshi saharligidir" deganlar. Abu Dovud rivoyati. Yana bir hadislarida "Har qanday saharlik taomi barakadir. Sizlardan biringiz garchi bir qultum suv bilan saharlik qilsa-da, saharlikni tark qilmanglar. Chunki Alloh va uning farishtalari saharlik qiluvchilarga salovat aytib turadi" deganlar. Imom Ahmad rivoyati. Saharlik qiluvchi saharlik qilishi bilan Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning buyruqlarini amalga oshirish va u zotning qilgan fe'llariga ergashishni niyat qilish kerak. Shunda uning saharligi ibodatga aylanadi. Shuningdek, saharligi bilan ro'zaga quvvat hosil qilishni niyat qilsinki, bu bilan ajrga ega bo'ladi. Saharlikni subhga qadar davom ettirish sunnatdir. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday qilganlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zayd ibn Sobit bilan birga saharlik qildilar. Saharlikdan farog bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turib namoz o'qidilar. Anas radhiyallohu anhudan saharlikdan farog bo'lishlari bilan namozga kirishlari o'rtasida qancha vaqt bor edi deb so'ralganda, bir kishi 50 oyat qiroat qilishi miqdoricha deb javob berdilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi, Bilal tunda, ya'ni saharlikka uyg'otish uchun azon aytardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Sizlar Toibni Ummu Maktum azon aytgunicha yeb ichaveringlar, chunki u tong otmagunicha azon aytmaydi" dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Saharlikni kechiktirish ro'zadonning holati uchun foydaliroq bo'ladi. Shuningdek, uni bomdod namozidan uxlab qolishdan saqlaydi. Ro'za tutuvchi kishi saharlikni tamomlab, niyat qilib olganidan keyin ham tong otganiga ishonch hosil qilmagunicha yeb ichishi mumkin. Alloh taolo aytadi: "Va tongda subh sodiq paydo bo'lguncha yeb ichaveringlar, so'ngra kechgacha ro'zani benuqson qilib tutinglar." Baqara surasi 187-oyat. Ufqda ko'ringan oqarish bilan yoki azon va shu kabi ishonchli bir xabar bilan tong otganligiga hukm qilinadi. Tong otishi bilan yeyish ichishdan to'xtaydi va dili bilan ro'zaga niyat qiladi. Niyatni til bilan talaffuz qilmaydi, chunki bunday qilish bid'atdir. Ro'zaning mustahab bo'lgan odoblaridan biri kun botishi bilan iftor qilishga, ya'ni og'iz ochishga shoshilishdir. Kunning botgani ko'z bilan ko'rish yoki azon va shu kabi ishonchli xabar bilan bilinadi. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Odamlar modomiki iftor qilishga shoshilar ekanlar, yaxshilik uzra bo'laveradilar." Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rabb azza va jalladan rivoyat qilingan hadis qudsiyda shunday deyiladi: "Bandalarim ichida menga eng suyukli bo'lganlari iftor qilishga shoshiluvchiroqlaridir." Imom Ahmad va Imom Termiziy rivoyatlari. Iftordagi sunnat og'izni rutob, ya'ni yangi pishgan xurmo bilan ochishdir. Agar rutob bo'lmasa, tamir, quruq xurmo bilan. U ham bo'lmasa, suv bilan ochiladi. Anas radhiyallohu anhu aytadilar: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuştan evvel bir nece rutab bilen iftar kılar ediler. Agar u bo'lmasa tamir bilan, u ham bo'lmasa bir necha qultum suv bilan iftor qilar edilar. Imom Ahmad, Imom Abu Dovud va Imom Termiziy rivoyatlari. Agar rutab ham, tamir ham, suv ham bo'lmasa, topgan halol taom yo ichimligi bilan iftor qilaveradi. Agar yeyish ichishga hech narsasi bo'lmasa, dili bilan iftorga niyat qiladi. Ba'zi avom kishilar qilganidek barmog'ini so'rmaydi yoki tupugini to'plab yutmaydi. Og'iz ochish paytida o'zi istagan duolarni qilishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'zadorning iftori paytida rad qilinmas duosi bo'ladi deganlar. Ibn Majo rivoyati, isnodi sahih. Muaz ibn Zuhradan rivoyat qilingan marfu hadisda aytilishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iftorlar paytida Allohumma laka sumtu va ala rizqika aftortu derdilar. Ey Rabbim, sen uchun roza tutdim va sen bergan rizq bilan iftor qildim derdilar. Abu Dovud rivoyati. Ibn Umar radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iftor qilgan paytlarida zahab al-zama va batallatul uruq va thabata al-ajr inshaalloh, ya'ni chanqoq qondi, tomirlar ho'llandi va ajr sabit bo'ldi inshaalloh derdilar. Abu Dovud rivoyati. Ro'zaning mustahab bo'lgan odoblardan yana biri qiroat, zikr, duo, namoz va sadaqani ko'paytirish. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Uch kishining duosi rad qilinmaydi. Adolatli hokimning, ro'zadorning og'iz ochguncha qilgan duosi va mazlumning duosi. Alloh mazlumning duosini bulutlar uzra ko'taradi. Unga osmon darvozalari ochiladi. Rabb azza va jalla, izzatim va ulug'ligimga qasamki, biroz kem bo'lsa ham albatta senga yordam beraman", deydi. Imom Ahmad va Termiziy rivoyati. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng saxiysi edilar. Ramazonda Jibril alayhissalom bilan uchrashganlarida yana ham saxiy bo'lib ketardilar. Jibril alayhissalom Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan Ramazonning har kechasi uchrashardi va birgalikda Qur'onni dars qilishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yaxshilik qilishdagi saxiyliklari esayotgan shamoldan ham tez edi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning saxovatlari, ilm berish, Alloh azza va jallaning dinini g'olib qilish va bandalarning hidoyatlanishi yo'lida mol jonlarini sarflash, hojatmandlarning hojatini chiqarish, ochlarni to'ydirish kabi imkoni borki, har qanday yo'l bilan insonlarga manfaat yetkazishdek barcha turdagi saxovatni o'ziga jamlagan edi. Ramazon oyi sharafli oy bo'lgani va unda ajrlar bir necha bor ziyoda bo'lgani uchun hamda jannatga kirish sabablaridan bo'lmoq, roza va taom berish unda jamlangani uchun ham u zotning saxovatlari ushbu oyda yanada ortib ketardi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ichilaringizda kim bugun roza tutdi deb so'radilar. Abu Bakr, men dedilar. Ichilaringizda kim bugun janozada qatnashdi deb so'radilar. Abu Bakr, men dedilar. Ichilaringizda kim bugun miskinni taomlantirdi deb so'radilar. Abu Bakr, men dedilar. Ichilaringizda kim bugun bemorni borib ko'rdi deb so'radilar. Abu Bakr, men dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, ushbu ishlar qay bir kishida jamlansa, u albatta jannatga kiradi dedilar. Imom Muslim rivoyatlari. Ro'zaning mustahab bo'lgan odoblardan yana biri, ro'zador Alloh uni ro'zaga yetkazganligi, ro'za tutishga muvaffaq qilib, ro'zani unga muyassar qilgani ne'matini qadrlashi lozim. Zotan ko'p kishilar Ramazonga yetib kela olmay vafot etib ketishdi. Yetib kelganlar ichida ayrimlar zaif, ojizligi, ayrimlar zalolatda bo'lgani tufayli uni ado etish sharafiga muyassar bo'lishmadi. Shunday ekan, ro'zador Parvardigori huzurida o'zining gunohlari kechirilib, darajalari yuksalishiga sabab bo'lgan ushbu ulug' ne'mat uchun Alloh taologa hamd sanolar aytmoqli lozim. Aziz birodarim, ro'zaning odoblariga rioya qiling. G'azab va azob sabablardan uzoqlashing. buyuk ajdodlarimizning sifatlari bilan bezaning. Zero ushbu ummatning oxiri uning avvalini isloh etgan toat, ibodat va gunohlardan saqlanish bilangina tuzaladi. Ibn Rajab rahimahulloh aytadi: "Ro'zadorlar ikki tabaqa bo'ladi. Ulardan biri shunday kishiki, yemak ichmagi va mayl istagini Alloh uchun tark qiladi. Buning evaziga u zot huzuridagi jannatni umid qiladi. Bu kishi Alloh bilan tijorat qildi. U bilan hamkorlik qildi. Alloh go'zal amal qiluvchilarning ajrlarini zoyi qilmaydi. U bilan hamkorlik qilgan kishi noumid qaytmaydi. Aksincha juda katta foydaga erishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishiga: "Sen bir narsani Allohdan taqvo qilib tark qilar ekansan, Alloh senga albatta undan yaxshisini beradi", dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Bunday ro'zadorga jannatda ko'ngli tilagancha taom, sharob, ayollar ato etiladi. Alloh taolo aytadi: "Jannat ahliga o'tgan kunlarda, ya'ni hayoti dunyoda qilib o'tgan ezgu amallaringiz sababli ushbu noz ne'matlarni pok bilib yeb ichaveringlar", deyiladi. Al-Haqq surasi 24-oyat. Mujohid va boshqa mufassirlar ushbu oyat ro'zadorlar haqida nozil bo'lgan deganlar. Abdurrahman ibn Samuradan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushlarida ko'rgan narsani bayon qilib dedilar: "Ummatimdan bir kishini ko'rdimki, tashnalikdan hansirab qolgan. Har gal hovuzga yaqinlashganda man qilinar va haydalar edi. Shunda ro'zasi kelib uni sug'ordi va qondirdi." Tabaroniy tafsirda keltirganlar. Hoy odamlar, qani ushbu oyda Rahman taolo huzuridagi narsalarga xaridor bo'luvchi kim bor? Uning jannatlarda toat ibodat qiluvchilar uchun hozirlab qo'ygan ne'matlariga rag'bat qiluvchi kim bor? Kim jannatlarga ega bo'lishni istasa, suskashlikni qo'ysin. Tun zulmatida Qur'on nuri sari qo'zg'alsin. Ro'zani ro'zaga ulasin. Umr o'tkinchi, haqiqiy hayot Darul Omonda, Alloh huzuridadir. Ikkinchi tabaqadagi ro'zador shunday kishiki, dunyoda Allohdan boshqa hamma narsadan ro'za tutadi, ya'ni tiyiladi. Boshini undagi barcha a'zolari bilan birga, qornini uning ichidagi barcha a'zolari bilan birga asraydi, avaylaydi. O'limni yodga oladi, oxiratni istaydi. Dunyo zeb-ziynatlarini tark qiladi. Uning Idul Fitri ro'za hayiti Rabbiga yo'liqqan va uning didoriga musharraf bo'lish ila shodlikka to'lgan kunda bo'ladi. Kim Allohning amri bilan dunyoda shahvatlardan ro'za tutsa, tiyilsa, ertaga jannatda ularga to'la to'kis erishadi. Kim Allohdan boshqa barcha narsadan ro'za tutsa, uning hayit bayrami unga ro'baro' bo'lgan kundadir. Kim Allohga ro'baro' bo'lishdan umidvor bo'lsa, albatta Alloh belgilagan mukofot va jazo fursati shak shubhasiz keluvchidir, eshituvchi, biluvchidir. Ankabut surasi 5-oyat. Ey tavba qiluvchilar, bugun nafs havo shahvatlaridan ro'za tuting. Uzot bilan uchrashuv kunida Idul Fitrga yetishasiz. Ey Rabbimiz, botinimizni o'zingga ixlos bilan go'zal qilgin. Amallarimizni rasulinga ergashish va uning odoblari bilan odoblanish ila zinatli qilgin. Ey Rabbimiz, bizlarni g'aflatlarimizdan uyg'otgin, halokat jarliklardan qutqar, gunohlarimizni o'chirgin. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmating bilan mag'firat ayla. Ey rahmlilarning rahmlirog'i, payg'ambarimizga, u zotning ahli va ashabiga Allohning salovati va salomlari bo'lsin.